آداب، یہ چھا آکاش وانی. شب وجت پنچہ منٹ سب دے کشن خبریں ہوں بلٹن میں جس بات خالد حمید خاص خاص خبریں پر گوڑ اک نظر پارلیمنٹن چھ مرکزی مسلح پولیس فورسز بل تو پروویژنز بل ہنز جن وشواس ترمیم منظوری دسمس وزیر اعظم نریندر مودی جن وشواس دفن ہنز ترمیم بل ہند منظور سپدن ونان خیر مقدم کرمز امہ ست وات روزنس کرنس تو باپار کرنس مز بی ہن سہولت وزیر اعظم بتلومت زارت وسان بدل ونس عالمی نظامس مز مستحکم پہ پیش رفت کر بچا برآمد پتمس مودی ورس من ونیک تام کہ ساروی کھوت تھت سترس ارتہ ساس ٹور ہت ٹوہ کرور روپیے تام ووتمت مطابق سیکٹر جنرل انتونیو گوتروسن مغربی ایشیا صورت حال پر امن حل کرنس پہ زور دیتمت پیش خبرن ہند تفصیل پارلیمنٹن مرکزی مسلح پولیس فورسز بل زاس شتوہ لوک سبھا زبان ووٹو ست منظور کرنے ان پتہ منظور کرم راجیہ سبھا گوڑے یہ بل پاس کرم بل پاس سپدن پتہ دس سپیکر اوم برلہ ایوان زانکاری زی ایوان کاروائی سپد یم رات شوہم تاریخ دوبارہ شروع یت مز کیسن اہم قانون پہ بحث کرنے یہ پارلیمنٹن جن وشواس بل زاس شتوہ تہ منظوری دسم راجیہ سبھا تہ یہ بل گوڑے پاس کرم یہ بل قانون جرم ختم کرنے تو خلاف ورزی باقاعدہ بنانے کن واجن قانون مز ترمیم کران یمک مقصد زندگی سہل بنانے تو باپار کرن والی مخ بھروسس پہ مبنی حکمرانی مز ہرر کرن چھ بل پہ بحث جواب دن باپار تو سنسن ہند وزیر پیوش گوئل یہ بل کر معمولی خلاف ورزین جرم کس زمرے مز ختم کر سہل پہ کاربار کرنے تو زندگی سہل پہ گزارنس مز مدد وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹس مز جن وشواس دفن ہز ترمیمی بل زاس شتوہ منظور سپدن ونان خیر مقدم کرمت زم سی سپدی روزنس کرنس تو باپار کرنس مز سہولت پیدا اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وون وزیر اعظم ام بل ست میلے اعتماد پہ مبنی فریم ورکس وت واشر یہ شہرین با اختیار بنائے یل زن یہ فضول ضبط ہٹانے کا عمل تمہ وون ام ست میلے معاملے وچسان حل کرنے تو مقدمن ہند بار کم کرنس مز مدد تمہ وون یہ بل تیار کرنے وز اس موقف صلاح مشورہ کرنے ورتانے آو قابل ذکر مودی کی تم سارے لوکن ہند تعریف پن پن رائے بول تو پارلیمنٹس مز کمچ منظوری ہز حمایت امہ بل مطابق معمولی خلاف ورزی فوجداری جرم ہند دور نبر تھو تو جرم کے لحاظ سے جرمانس پہ نظر ثانی ہوئی اقدام نافذ کرنے وزیر اعظم نریندر مودی زور دت ون بھارت چن وسان بدل ونویسن ہند تقاضہ حکمرانی ہند اخ تیت ماڈل آس نہ صرف اثردار آس بلکہ روز ات من شہرین مرکزی حیثیت حاصل یہ کت ون وزیر اعظم کرم یوگی سادنا سپتاہ زاس شتوہ خطاب کران اکس ویڈیو پیغامس مز تم ون ناگرک دیو بھاؤ ست حکمرانی باپت رہنمائی ملان یت مز عوامی خدمت بی ہند باصلاحیت حساس تو شہرین پہ زون دن ولس پہ خاص دھیان دن نریندر مودی وون زلاحیت سرسی متعلق کمیشن تو مشن کرم یوگی پریت بھارتی سزن ومیزن ست رلت نوین مخصوص تو فوری قدم تلن وول افرادی قوت تیار کرنے خطر اہمیت تھوان مولی ولی زاس پنچ شتوہ مز بچا برآمد ونیک تام کہ ساروی کھوت تھد سترس ارتہ ساس ٹور ہت ٹوہ کرور روپیے تام ووتمت پتمس مالی ورس مز یہ تروہ ساس شہ ہت زتوہ کرور روپیے بچا برآمدس مز چودہ ساس اٹھ شیت زو کرور روپیے کھوت زیادہ تو دہٹ اشاریہ شی شی فیصد کی ہریر باوت سپدان بچاؤ وزارت ورمت ات سسولیبی پہ سرکار شعبہ چی بچاؤ کمپنی تو نجی شعبن ترتیب وار ثونزہ اشاریہ اٹھ ٹور فیصد تو پانچتی اشاریہ اک شی فیصد تعاون کورمت وزارت ورمت امہ ہریر ست ام کت ہز تکاسی سپدان زارتس مز تیار بچاؤ ساز و سامانس عالمی سترس پہ تسلیم کرنے انس مز ہریر سپودمت امہ حصولیبی ہند تعریف کران بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن زور دت ورمت زارت بچاؤ ساز و سامان تیاری ہند اخ عالمی مرکز بننے کی وت پہ اقوام متحدہ سیکٹری جنرل انتونیو گوتروسن مغربی ایشیا کی موجودہ صورت حال پر امن حل کرنے انس پہ زور دیتمت تم موجود وقت تقاضہ امریکہ تو اسرائیل رکاون یہ جنگ یم سخ انسانی بحران صورت حال پید سپدان تہٕ سۭتی چھِ اَمِکۍ تبٲہی وٲلۍ اقتصٲدی اثرات برونٛہہ کُن یِوان. تِمو ووٚن ایرانس تہِ ہمسایہِ مُلکن پٮ۪ٹھ حملہٕ بنٛد کرنہٕ خٲطرٕ. نیویارکس منٛز سلامتی کونسلس نیبرٕ کنۍ نامنگارن سۭتۍ کتھ کران ووٚن اینٹونیو گیوتریسن زِ جنگ جٲری روزنہٕ سۭتۍ چھےٚ لوٗکن ہٕنٛز پریشٲنی دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران. تِمو ووٚن زِ تنازٕ گژھن پُرامن پٲٹھۍ أنزراونہٕ یِنۍ تہٕ سارنٕے ممبر مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن اعلیٰ اقتدار تہٕ علاقٲیی سالمیتُک گژھِ احترام کرنہٕ یُن. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ ارہوم گاندربل واقعہٕ کہِ مجسٹریل تحقیقاتُک حکم دیُتمُت. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز ووٚن ایل جی این زِ تِمو چھُ امہِ واقعُک کُلہُم تہٕ غٲر جانبدار مجسٹریل تحقیقاتُک حکم دیُتمُت. تِمو ووٚن زِ تحقیقات کٔرِتھ یی اتھ واقعس مُتعلِق تمام زٲمیٖن سام ہٮ۪نہٕ یُتھ انصافٕچ فراہمی یقینی بناونہٕ یِتھ ہیٚکہِ. صحت تہٕ طبی تعلیم ہٕنٛز وزیر سکیٖنہ یوتوٗوَن کوٚر آز اننت ناگ گورمینٹ میڈیکل کالجس منٛز ایم آر آی یوٗنِٹُک افتتاح. سٲنۍ اننت ناگٕکۍ نُمٲیِندن چھےٚ خبر دِژمٕژ زِ یہِ یوٗنِٹ چھُ 10 کروڑ رۄپیَن ہٕنٛدِ لاگتہٕ سۭتۍ مُکمل کرنہٕ آمُت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن وزیرن زِ امہِ سہوٗلیت سۭتۍ چھےٚ جنوٗبی کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز اکھ یژھ کالٕچ منٛگ پوٗرٕ سپٕزمٕژ تہٕ وۄنۍ سپدن تِمن مقٲمی طور بہتر تشخیصی سہوٗلیژٕ یاف. پتہٕ آکاشوانی نِوزس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو
آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو اننت ناگ ڈسٹرکٹ ہے جو ایک ہمارا مین ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ کبھی کیتھ لیب لگے گی وہاں پہ ہارٹ اٹیک والے کو بچایا جائے گا وہاں پہ برین ہیمریج والے کو گولڈن آور جو ایک ہوتا ہے وہ سری نگر نہیں پہنچ پاتا تھا رستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی لیکن آج یہ چیز آپ کی اننت ناگ جی ایم سی میں اویلیبل ہے ساؤتھ کشمیر کے پیشنٹوں نے نہیں سوچا تھا کہ اننت ناگ اس ہاسپٹل میں ایم آر آئی لگ سکتا ہے یہاں ماڈیولر 3 OT لگ سکتے ہیں یہاں سرائے بن سکتی ہے یہاں شیر باغ کا پرانا ہاسپٹل جو گرنے کے لیے تیار تھا آج اس ہاسپٹل میں بچے علاج پا رہے ہیں اور یہ آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کی وجہ سے ہوا ہے.
جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیرس منٛز چھُ پیٹرولیم چیزن، رننہٕ پاکوانہٕ گیس تہٕ ضروٗری چیزن ہُنٛد بار سٹاک موٗجوٗد. جموں اسمبلی نیبرٕ کنہِ نام نگارن سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو زِ یوٗ ٹی یس منٛز چھُ تمام ضروٗری چیزن ہُنٛد 2 ہفتن ہُنٛد سٹاک موٗجوٗد.
ابھی تک جو اسینشل سپلائیز ہے، فیول سپلائیز ہے، ان چیزوں کی کمی نہیں ہے. اگلے کم از کم 10 دن 15 دن کے لیے ہمارے پاس ہر چیز کی سپلائی موجود ہے. اب اگر یہ جنگ اور ملک میں ان چیزوں کی کمی شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہم پہ بھی پڑے گا، لیکن فی الحال اگلے کچھ ہفتوں کے لیے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے میں نے پچھلے دن آپ سب سے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے جو میٹنگ بلائی اس میں انہوں نے ہمیں یقین دلایا سپلائی جو ہے وہ اشور کیا جا رہا ہے، حالات میں کوئی بدلاؤ آیا لیکن اس کے بارے میں آپ سب کو بتا دوں.
مغربی ایشیاہس منٛز جنگ نظر تل تھٲوِتھ چھُ درست دُنیاہس منٛز توانٲیی ہٕنٛز تقسیم کٲری تہٕ سپلائی نِظام مُتٲثر سپدان. فوج اثردار حکمت عملی ماننہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ امہِ کیو منفی اثرو نِش بار حدس تام بچنہٕ یِتھ. اتھ متعلق ووٚن نامور مٲہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوبن آکاشوانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران.
گورنمنٹ کا ابھی اپریہینشن کیا ہے؟ ابھی اپریہینشن ہے بیکاز آف دس نیوز اینڈ پینک بائنگ. جو پیک ڈیمانڈ تھی وہ ایک دم سے انکریز ہو گئی، پیپل آر بائنگ مور دین ریکوائرڈ کرنٹلی، اسٹاک ہولڈ کر رہے ہیں کافی زیادہ. تو اس چیز کو کنٹین کرنے کے لیے ایک تو میں نے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کی بات کی، اسٹاک ہے، ان کیس آل دا سپلائیز کٹ ہو جاتی ہے انڈیا کو باہر کی ملک سے تو 10 دن تک پھر بھی انڈیا کے پاس سپلائیز ہے ایز پر دا ریسنٹ آ رہی ہے، لیکن بند نہیں ہوا ہے. رشیا سے آئل پیٹرولیم پروڈکٹس کنٹینیوسلی آ رہے ہیں، ان فیکٹ سم آف شپس کنٹینرز ہیو بین الاؤڈ ٹو پاس تھرو ہورمز آلسو. اس صورت میں آگمنٹیشن ہو رہی ہے، ہاں اویلیبلٹی میں تھوڑی بہت چوکڈ ہے.
کل ہند امام آرگنائزیشن ہند سربراہ ڈاکٹر عمر احمد الیاسین کور آج جموں کشمیر وقف بورڈ کے مرکزی دفتر دورہ، یہ تمو وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی سیت اک پریس کانفرنس کر. ڈاکٹر الیاسین ون پہلگام واقع بدقسمتی قرار دیوان زی جموں کشمیر چھ دوبارہ امن تو ترقی ہنزی وتہ پیٹھ. تمو کر جان کامہ باپت جموں کشمیر وقف بورڈ کس چیئرپرسن سن تعریف.
اس کام کو دیکھنے کے بعد بہت بہت خوشی سے، چونکہ عام طور پہ وقف بورڈوں کے اندر جو کام ہونا چاہیے ویسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہاں جس طرح کام کو دیکھا، نظام کو دیکھا، اور آپ ہماری ڈاکٹر سید رکشا کی نگرانی میں جو کام الحمدللہ وقف کے حوالے سے ہوا وہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے. سبھی کو بتانا چاہتا ہوں آج ہندوستان کے تمام وقف بورڈوں کی اگر کوئی ماڈل ہے میری نگاہ میں तो आज कश्मीर का वक्फ बोर्ड मेरे लिए मॉडल है, इसे सीखने की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्डों को।
वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान रबी मुनात मौके पर मीडिया से खिताब करान,
वक्फ की जो जीनत है ये अलमा हजरात है। वक्फ बोर्ड का ऑफिस बना 2023 में, हमने पहले यहाँ इमामों और खतीबों की मीटिंग की। पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारे अमित शाह साहब के जेरी निगरानी जो ये वक्फ बोर्ड बना, और फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमें मदद यहाँ पे की, उसके बाद जो यहाँ खजाने में पैसा आया, आज वो आप देख रहे हैं, आपके सामने है। लोगों का पैसा लोगों ने दिया और लोगों के काम में वो शामिल हो रहा है।
कश्मीर लद्दाख के रीजनल पासपोर्ट अफसर बी एस रावतन वोनमुत तिंद दफ्तर अल पल लक्ष दरखास्त हासिल, इन तकरीबन 90 सा दरखास्त दिन वाल पासपोर्ट जारी कर आई। आकाशवाणी न्यूज सत कान वो पासपोर्ट जारी कर अमल सहल तो तेज बना आम
2025 में अप्रोक्सीमेट मोर देन 1 लाख एप्लीकेशन हम लोगों ने रिसीव किया, करीब 95,000 एबव पासपोर्ट इश्यू किए 2026 में। अभी तक 30,000 एप्लीकेशन ओवरऑल आए हैं और अप्रोक्सीमेटली 25,000 पासपोर्ट इश्यू कर दिए। आरपीओ श्रीनगर के अंदर में एक पीएसके श्रीनगर काम करता है और 3 पीओपीएसके जो कि लेह अनंतनाग और बारामूला में, पीएसके श्रीनगर में 500 अपॉइंटमेंट्स पर डे रिलीज किए जा रहे हैं। बाकी जगहों में 100 अपॉइंटमेंट्स अनंतनाग और बारामूला में रिलीज किए गए हैं और लेह में 20 अपॉइंटमेंट पर डे का। जो भी जानकारी लेनी है इंक्वायरी काउंटर से ले सकते हैं, अगर उन्हें आरपीओ से मिलना तो रोज अवेलेबल होते हैं, दे कैन मीट आरपीओ। उसके अलावा हमारे पास मेल से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं rpo.srinagar@cpo.gov.in, थ्रू ट्विटर वे दे कैन कॉन्टेक्ट आरपीओ।
समाज में खुशहाली तो लोगों दरमियान रंगारंगी यकीनी बनाने बापत जरूरतमंद लोगों की मदद कर इंसानियत तकाजे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम।
साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए, इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया।
कुंते सामाजिक और सुध हाल तब कहे कि अथ मुतलिक अख मजबूत सकरोल अदा करत अथ मुतलिक वोन कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जूनियर नायब सदर लतीफ अहमद भट्ट आकाशवाणी न्यूज सत कान।
اس پہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں یتیمن بیوان غریبن تو بیمار طبقن کرو اس مدد تاکہ سنس معاشرس من نہ روز کھانا غریب نہ روز کھانا کمزور بیم ساری بیرا آسن تمن کھانا چار جوئی کرن وول تمن چار جوئی کرن بی اگر کھانا بیمار آس کن جائے یمس علاج ضرورت آس تمس کرو بھرپور معاونت تعاون کرو تمس ستن یت زن تمس امی بیمار نش نجات مل
کشن خبرن ہند بلوٹن ان واتن برو خاص خاص خبرن پیٹ پہ اخ نظر پارلیمنٹ چھ مرکزی مسلح پولیس فورسز بل تو پروویژنز بل ہز جن وشواس ترمیم منظوری دسمس، وزیر اعظم نریندر مودی چھ جن وشواس دفن ہز ترمیم بل ہز منظور سپدن ونان خبر مقدم کرمت امہ سی وات روزنس کرنس تو باپار کرنس من بی ہند سہولت، وزیر اعظم چھ بتلومت بھارت چھ بچسان بدلونس عالمی نظامس من مستحکم پٹ پیش رفت کران بچاؤ برامد پتمس مودی ورس من ونیک تام کہ ساروی کھت تھس سترس 38,424 کروڑ روپیے تام ووتمت تک ون مت سیکٹر جنرل انتونی گوٹرسن مغربی ایشیا صورت حال پر امن حل کرنس پہ زور دتمت اس خبرن ہند یہ بلٹن ان توتام اس اجازت خدا حافظ۔